Pěkný den, milí přátelé, jistě všichni stále přemýšlíte o tom, co bude znamenat volba Donalda Trumpa pro nás, pro celou Evropu, pro svět. Takže já jsem připravila dnes zase souhrn, samozřejmě neúplný, ale přece jenom toho, co se kde šustlo a co se kde o tom hovoří. A v těchto úvahách a novinkách, zprávách budeme samozřejmě pokračovat. Prozatím došlo ke zvolení Donalda Trumpa, proběhlo to velmi hladce, což spoustu lidí nebo dokonce většinu samozřejmě překvapilo. No a co bude dál, to se uvidí. Inaugurace je až 20. ledna 2025, pokud se nemýlím, a do té doby se toho může přihodit ještě velká spousta. Já vám přeji příjemný poslech a začneme komentářem Michaela Chazina k probíhajícím událostem ze 6. listopadu, který byl naštěstí velmi krátký, takže já jsem pro vás připravila výtah. Michael Chazin hovořil o tom, že Trump tedy zvítězil a že to potvrzuje jeho dávnou hypotézu o tom, že se dohodli finančníci s průmyslníky, on jim říká demiurgové, čili architekti, jací si finanční a průmysloví, ti průmyslníci stojí za Trumpem. A bez toho, aby tyto dvě skupiny se dohodly, by toto Trumpovo vítězství nebylo možné, a zvlášť tedy, když bylo tak, jakoby zdálo se, velice hladké. Situace se prozatím zdá být pod kontrolou. K tomu 6. listopadu nebyly zaznamenány žádné skandály, žádné nepokoje a podobně. Ale zároveň vyslovuje Michael Chazin hypotézu, že ta dohoda mezi těmi nejvyššími se neprovalila, takže všechny skupiny, včetně Trumpa, byly přesvědčeny, že nastanou potíže s falešnými hlasy a podobně, že bude nutné rvát se až do konce, což se tedy nestalo. Dále Michael Chazin ohlásil na 7., to je dnes, kdy točím, ale asi ten pořad tam dám až v pátek 8. a 9. listopadu bude webinář, kde se bude tímto zabývat, takže jakmile bude zveřejněn, tak se pokusím zase z něj přinést, nebo z těchto dvou webinářů 7. a 9. listopadu nějaký stručný výtah. No a teď přichází to zajímavé, a sice pokud se týká dalšího vývoje v administrativě v USA, Michael Chazin spoléhá na to, co říkají experti v USA, se kterými asi je v kontaktu. A ti jsou jako jeden muž toho mínění, že začne naprostá sabotáž, míněno zřejmě ze strany demokratů, nebo tedy my bychom řekli terminologií Valerie Viktoroviče Pjakina ze strany těch amerických státních elit. Tady hovořil Michael Chazin o jakémsi Kosťovi Soninovi, který napsal, že demokrati budou kontrolovat senát, protože z 51 republikánských senátorů jsou tam dva protivníci Trumpa. K tomu Michael Chazin podotýká, že to nemusí být pravda, protože tito dva senátoři mohou nenávidět Trumpa, ale zároveň se kamarádit s Vancem, to za prvé s Vancem, a za druhé, že to řešení bylo přijato na té nejvyšší úrovni těmi architekty, těmi demiurgy, a proto by bylo hodně nebezpečné proti tomu vystupovat. Nicméně ten Sonin je demokrat a Michael Chazin se domnívá, že to mínění, které on vyjádřil, takže je takovým trendem v demokratické straně, nebo tedy v těch amerických státních elitách, že podobně smýšlejí i ostatní, že je to jakýsi obecný postoj, a proto to vypadá, že USA se brzy dostanou do stavu neřiditelnosti, do chaosu v oblasti řízení. No a o následcích tohoto předpokládaného chaosu bude hovořit právě na těch webinářích 7. a 9. listopadu. Dále mluvil o tom, že na rozdíl od situace v roce 2016, kdy měl Trump srozumitelný plán, nyní je jeho plán naprosto nerealizovatelný. A kromě jiného jsou tu hrozby, velké hrozby, například liberální křídlo, které dosud kontroluje administrativu, a to může zorganizovat nějakou, on řekl, velkou válčičku, takové zajímavé spojení, zničit potenciální zdroje Trumpa, včetně těch, které by mohly obnovit alespoň částečně ekonomickou nějakou stabilitu USA. Dále Michael Chazin připomněl, že jediný rozumný plán na zachování USA jako světového lídra spočívá v tom sebrat trhy jihovýchodní Asie Číně. A tady kladl důraz na to, že to USA mohou realizovat, že je to sice velice složité a těžké, ale přesto reálné. Nicméně USA celkově mají nedostatek zdrojů a pokud vůbec nějaké, tak na jeden konflikt pouze. No a pokud by se účastnili konfliktu třeba na Blízkém východě, tak to znamená, že už začnou velké problémy. Čili na tu hybridní válku o jihovýchodní Asii s Čínou by asi ještě měli, ale rozhodně potom už ne na jakýkoliv další konflikt. Dál mluvil o tom v závěru, že velké problémy bude mít ruská, jestli jsem to správně pochopila, Clintonovská liberální síť, to jsou ti naši oblíbenci, ti podpindosníci, ale problémy budou mít tedy jednak lidé, na které je vidět, ale i ti, na které vidět není. No, ale ty problémy se neomezí pouze na tu liberální síť v Rusku, ale i jinde. To je přesně to, co my očekáváme, jenom jinými slovy trošku vyjádřeno. A Michael Chazin v této souvislosti hovořil o Velké Británii, že ty problémy může mít i britská liberální síť a tak dále. Takže tolik asi zhruba Michael Chazin. No, a my se teď podíváme na další velmi zajímavou zprávu, kterou jsem našla na serveru ksb.csr.net. Vladimír Vladimirovič Putin se 7.11., to je dnes, zúčastnil, ale na serveru kremlin.ru ještě nic nebylo. Zúčastní plenárního zasedání 21. výročního zasedání Valdajského mezinárodního diskuzního klubu. Tématem setkání je trvalý mír, na jakém základě? Všeobecná bezpečnost a stejné příležitosti pro rozvoj v 21. století. 2.11. Kreml informoval o tom, že prezident už začal pracovat na projevu, který přednese na Valdajském fóru. Vladimír Vladimirovič Putin svůj projev přednese 2 dny po prezidentských volbách v USA. V této souvislosti některé kanály informovaly. Telegram, tajná kancelář, zřejmě tedy název kanálu, 26.10. s odvoláním na své zdroje uvedl. Podle našich informací Kreml jedná o formátu a datu zveřejnění nového ultimáta Ukrajině. Putin osobně přednese nový návrh na zastavení konfliktu na Ukrajině po prezidentských volbách v USA. Připravují se 2 různé verze textu. Jeden text pro případ, že by vyhrál Trump, měkké ultimátum, druhý text pro případ, že by vyhrála Kamala Harris, tvrdé ultimátum. A 29.10. znovu s odvoláním na zdroje tentýž zřejmě telegramový kanál píše. Kreml se rozhodl prosadit strategii pro Ukrajinu vojenskými prostředky, kompromisní scénáře se Západem nebudou. Zvýšení vojenského rozpočtu na rok 2025 a změna jaderné doktríny by měly přesvědčit Západ o vážnosti našich činů a poslední summit BRICS ukázal selhání politiky USA při diskreditaci Putina. Scénář s novou eskalací bude realizován, pokud nová prezidentská administrativa USA nebude souhlasit se základními podmínkami Ruska. Viz Putinův návrh 14.6. nebo 14/6. Telegram Ukrajina Ně Rasia 28.10., to jest v den oznámení Putinovy účasti na Valdaji, napsal: Vladimír Vladimirovič Putin na Valdajském fóru zjevně konkretizuje své návrhy na mírové urovnání ukrajinské krize a s největší pravděpodobností se stanou ještě tvrdšími, možná velmi silnými. Konec konců situace na frontě je tomu nakloněná. Měli bychom očekávat i konkrétní návrhy v otázkách zabezpečení eurázijské a globální bezpečnosti, aby nový prezident USA dostal hned po svém zvolení námět k zamyšlení. A ještě jsou tady zprávy ze západního světa. Profesor John Mersheimer: Nepředpokládám smíření jako výsledek jednání. Problém je, že Putin bude trvat na tvrdé dohodě a bude chtít mnoho. Velmi mnoho. Pro Západ, ať už Trumpa nebo Harrisovou, bude téměř nemyslitelné, aby mu ve všem ustoupili. Krize mezi Ruskem na jedné straně a Ukrajinou a Západem na straně druhé bude tedy v dohledné budoucnosti pokračovat. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace ve svém dnešním vyjádření k prezidentským volbám v USA potvrdilo, že státní politika RF je konzistentní, založená na obraně národních zájmů, dosažení cílů SVO a nezměněných podmínkách pro dosažení míru, které jsou Washingtonu dobře známy. Nic na tom nezmění ani informace typu, že Ukrajina a Rusko vedou neveřejná jednání o možných ústupcích, jako zaznělo například v Die Zeit nebo Financial Times, přičemž se uvádí, že jednání se uskutečnila v Kodani, Kyjevu, Davosu, Jiddu a na dalších místech za účasti zemí G7 a Číny a že otázkou už není, zda se mírové rozhovory uskuteční, ale kdy a jak. Všechno ve spojení s pokračujícím pokusem o sesazení Putina, tedy o státní převrat. No a teď ještě zakončil autor těchto zpráv: Nabiulina prožívá něco jako euforii před finále, které pro ně bude fiaskem, a to měl říct Jakin. Tak, jdeme dál. Prohlášení ruského ministerstva zahraničí k Trumpovu vítězství v amerických prezidentských volbách. Článek je z cz24.news ze 7. listopadu. Ruské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení v souvislosti s prezidentskými volbami v USA, které podle předběžných údajů vyhrál Donald Trump. Vítězství Donalda Trumpa, který se do Bílého domu vrací po čtyřleté přestávce v prezidentských volbách v USA, nepochybně odráží nespokojenost Američanů jak s výsledkem vlády Joe Bidena, tak s volebním programem demokratické strany, která místo dosavadní hlavy státu navrhla svého narychlo nominovaného kandidáta v osobě viceprezidentky Harrisové. Navzdory mohutné propagandistické kampani, kterou proti Trumpovi rozpoutali demokraté s využitím administrativních prostředků a za podpory liberálních médií, republikánský kandidát, mající za sebou zkušenosti z prvního prezidentského období, vsadil na otázky ekonomiky a nelegální migrace, které voliče skutečně zajímají, na rozdíl od globalistického kurzu Bílého domu. Za těchto podmínek nepomohly vládnoucí skupině zabránit porážce Kamaly Harrisové ani chronické nedostatky americké v uvozovkách demokracie s její archaičností a nedodržováním moderních standardů přímých, spravedlivých a transparentních voleb. To však nevylučuje hluboké občanské rozdělení ve Spojených státech, všimněte si této věty, To však nevylučuje hluboké občanské rozdělení ve Spojených státech, kde jsou voliči rozděleni téměř rovnoměrně. Ve skutečnosti hovoříme o konfrontaci mezi demokratickými a republikánskými státy, stejně jako mezi stoupenci v uvozovkách pokrokových a tradičních hodnot. Lze očekávat, že návrat D. Trumpa bude přiživovat vnitřní napětí a utužovat znepřátelené tábory. Ještě jednou, lze očekávat, že návrat Donalda Trumpa bude přiživovat vnitřní napětí a utužovat znepřátelené tábory. Neděláme si iluze o zvoleném americkém prezidentovi, který je v Rusku dobře znám, ani o novém složení kongresu, kde podle předběžných údajů získávají navrch republikáni. Vládnoucí politická elita ve Spojených státech se bez ohledu na stranickou příslušnost drží protiruských postojů a linie v uvozovkách zadržování Moskvy. Tato linie nepodléhá výkyvům amerického vnitropolitického barometru, ať už hovoříme o America First v interpretaci Donalda Trumpa a jeho stoupenců, nebo o světovém řádu založeném na pravidlech, na který se upínají demokraté. Rusko bude spolupracovat s novou administrativou, až se zabydlí v Bílém domě, tvrdě hájit ruské národní zájmy a soustředí se na dosažení všech stanovených cílů SVO. Naše podmínky se nemění a jsou ve Washingtonu dobře známy. Tak, milí přátelé, a teď se podíváme na článek Václava Dandy z Protiproudu ze 7. listopadu, protože ten shrnuje určité události a celkově tu situaci. Jde to dost rychle. Pentagon zastavuje Kyjevu dodávky zbraní, to je s otazníkem. Otevřené okno příležitostí pro Rusko. 2 měsíce na osvobození Donbasu. Putin je střízlivý. Se Západem skončil. Dáme vám víc prachu, volá úzkostně přes oceán Fiala. Václav Danda přináší informace o bezprostředních důsledcích amerických voleb na vývoj konfliktu na Ukrajině, kde se ještě před inaugurací prezidenta Trumpa dávají věci rychle do pohybu, protože nacistická junta a její unijní protektoři, včetně pražské fialové vlády, už vědí, že se hra chýlí ke konci. Na mě to tedy v tuto chvíli dělá dojem, že vzhledem k tomu, jak gratulovali Donaldu Trumpovi, že možná Fiala a náš prezident Pávek se dostávají pomaloučku, polehoučku pod řízení globálního prediktora, zatímco Petr Kolář jde zřejmě z kola ven, protože ten reagoval naopak velice nervózně až agresivně. Ale vracíme se k článku pana Dandy. I hned po drtivém vítězství Donalda Trumpa se děje na mnoha místech světa dávají do pohybu. Bez ohledu na to, že inaugurace proběhne až za 2 měsíce. Nás by ale mělo zajímat především dění v Evropě. Rusko zvýšilo už tak mimořádně vysoké tempo při osvobozování Donbasu. Je jasné, že v celé obamovsko-bidenovské válce Západu proti Rusku ukrajinskýma rukama dojde k zásadním změnám. I přes drzá prohlášení mizerného komika Zelenského, fantazírujícího o tom, že Trump pomůže nacistickému režimu v Kyjevě nastolit mír silou, je realita zcela opačná. A nejde jen o válečné štváče od Londýna přes Brusel po Prahu. Už i většina ukrajinských důstojníků a velitelského sboru chápe, že pád Bidenova režimu se stane pro tragicky zneužitou Ukrajinu katastrofou. To podle posledních zpráv okamžitě ovlivnilo i morálku ukrajinských otroků pomlčka vojáků na frontě, kteří v ještě větší míře než dosud opouštějí obrané pozice a dezertují. Podtitulek otevřené okno příležitosti. Je stále jasnější, že čas zbývající do americké inaugurace bude využit pro obrovskou geopolitickou hru, ve které může být každý krok rozhodující. Rusko stojí před strategickou příležitostí, která bude trvat jen 2 měsíce, tedy po ono kritické období mezi listopadem 24 a lednem 2025, zatímco se Washington utápí v povolebních turbulencích, ruští vojenští velitelé vykazují na frontě působivou dynamiku. Osvobození strategicky důležitých měst a území vytváří silný základ pro budoucí vyjednávací pozice. Každý kilometr osvobozeného území se stává pro Moskvu trumfem v nadcházející diplomatické hře. Odcházející administrativa USA má svázané ruce a nohy a nemůže přijímat strategická rozhodnutí. Toto mocenské ochromení vytváří pro Rusko jedinečnou příležitost dosáhnout svých cílů bez rizika okamžité eskalace ze strany Západu. Ukrajinští velitelé, konfrontovaní s realitou na frontě, jsou nuceni uznat narůstající problémy. Pentagon, který ještě nedávno zářil optimismem, se nyní utápí v pesimistických hodnoceních schopnosti Kyjeva udržet si pozice. Úspěch Ruska v tomto kritickém období může rozhodnout o výsledku celého konfliktu a položit základy nové geopolitické rovnováhy. Že si je toho Moskva vědoma, ukazuje velmi střízlivé prohlášení ministerstva zahraničí, v němž se mimo jiné uvádí. Neděláme si iluze o Trumpovi, který je v Rusku dobře znám, ani o novém složení kongresu, kde podle předběžných údajů získávají převahu republikáni. Vládnoucí politická elita USA se drží linie zadržování Moskvy a to nepodléhá výkyvům. Dále, Rusko bude spolupracovat s novou americkou administrativou a tvrdě hájit své zájmy, to jsme před chvílí četli všechno. Trumpovo vítězství odráží nespokojenost americké veřejnosti s výsledky Bidenovy administrativy. Trumpovo zvolení by mohlo podnítit zvýšení domácího napětí v USA. Volby ukázaly hluboké rozdělení americké společnosti. Je evidentní, že věci se dávají do pohybu také v Evropě. Hlavní spojkou na starém kontinentu mimo Evropskou unii je pro Donalda Trumpa dnešní britský poslanec Nigel Farage. Otec Brexitu, to je v uvozovkách, všichni víme, že to byla také jenom mluvící hlava, že to byl všechno plán globálního prediktora, nejdřív měli odejít, pak zase bylo potřeba je pozdržet, tak se to dlouho táhlo a ten výsledek toho hlasování byl takový půl na půl a podobně, to si možná ještě vzpomenete z těch dob, kdy jsme o tom intenzivně informovali, ale to jen tak na okraj a pokračujeme, čili hlavním spojencem nebo spojkou pro Trumpa je Nigel Farage, který byl i součástí Trumpova týmu a pomáhal mu přímo na místě s kampaní. V Evropské unii je to Viktor Orbán, který nejenže Trumpa otevřeně podporoval, ale také již se nechal slyšet, že bude jeho myšlenky a postoje prosazovat v Evropské unii. Podtitulek: Změnit strategii nebo raději sebevraždu. Ihned po Trumpově zvolení oznámil Viktor Orbán z pozice předsedající země EU, že v důsledku Trumpova vítězství bude prosazovat změnu strategie EU v otázce Ukrajiny. Včera to uvedla stanice Deutsche Welle. Ve svém projevu na summitu Organizace turkických států v Biškeku maďarský premiér zauvažoval, že po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu by mohla být zastavena pomoc USA Kyjevu. V této souvislosti podle něj existují vážné pochybnosti, že Evropská unie je schopna učinit sebevražedný krok a sama převzít finanční a vojenskou podporu pro Ukrajinu. Pokud tedy nemá k tomuto sebezničení dojít, je podle Orbána zapotřebí nová strategie EU. Maďarský premiér byl jedním z prvních, kteří poblahopřáli Trumpovi k vítězství, označil ho za brilantní a poskytující naděje pro světový mír. Budapešť bude 8. listopadu hostit neformální summit Evropské unie, na kterém bude jedním z hlavních témat právě totální vítězství Donalda Trumpa v USA a jeho možné důsledky. Podtitulek: Pentagon již pozastavuje dodávky zbraní. To, že Orbán nemluví do větru, potvrzují i zprávy, které ihned po zvolení Donalda Trumpa přišly z Varšavy. Pentagon totiž přestal žádat Polsko o letecký koridor do Řešova pro dodávky zbraní Kyjevu. Podle polských médií musí USA posílat žádosti o letecký most pro každou další dodávku zbraní a žádné takové další žádosti nepřicházejí. Poslední let do polského logistického uzlu v Řešově je naplánován na 11. listopadu. Vyhlídky na další dodávky z USA tedy zjevně nejsou jasné. K poklesu počtu nákladních letů došlo ihned také v oblasti rumunského přístavu Konstanca, kde se překládá vojenský náklad pro Zelenského režim na lodě. Po sérii raketových útoků na oděský přístav se přeprava zbraní přesunula do dunajských přístavů a doků, jejichž kapacita je ovšem výrazně nižší. Ve skutečnosti USA už nějakou dobu postupně přesouvají břemeno sponzorování kyjevského režimu na Evropu. Donald Trump v kampani několikrát zopakoval, že chce konflikt na Ukrajině ukončit tím, že USA přestanou Ukrajině dodávat zbraně. Floridský senátor Marco Rubio, možný budoucí ministr zahraničí USA, hovořil o slepé uličce ukrajinského konfliktu a nutnosti zastavit boje. Poznamenal, že patová válka nemůže být Spojenými státy nadále financována a musí zvítězit zdravý rozum. Je stále jasnější, že Trumpova administrativa nebude mít v úmyslu nadále házet peníze amerických daňových poplatníků do černé díry na Ukrajině. No, to nejspíš ano, a americká administrativa zvesela a s radostí do masomlínku pošle evropské obyvatelstvo na Ukrajinu, a nebo tak, jak o tom hovořil Valerij Viktorovič Pjakin a jak to navrhoval nedávno Zelenský, zbytek ukrajinské armády se skonsoliduje a půjde pěkně do Evropy a tak dále a tak dále. Zkrátka, Evropa na tom bude velice špatně, a to s největší pravděpodobností v jakémkoliv případě. Platit to bude Praha, to je další podtitulek. Možná to nakonec odfinancuje Fiala s Rakušanem a Černochovou, ovšem americkým zbrojovkám. Právě dnes přišla zpráva, že pražská Bidenovská vláda si začíná ještě horečnatěji ulívat do Ameriky daňové peníze dramaticky chudnoucí české veřejnosti. Jde o další obří skandál, který samozřejmě korporátní média nechají zamést pod koberec. Že je napjatý rozpočet, takže třeba miliardy ukradené důchodcům má nahradit cynická almužna několika 100 korun, kde pak? Právě se dozvídáme, že místo 7,4 miliard korun, které platí Černochová každoročně Američanům za nedodaná a především nepotřebná letadla F-35, jim bude každý rok přidávat rovnou další 4 miliardy navíc. Již příští rok tedy pošle Ministerstvo obrany do USA proti předpokladům zvýšenou druhou splátku za 24 stíhaček F-35. Firma Lockheed Martin prý za toto všimné slíbila urychlit dodávku prvních dvou strojů pro české vojenské letectvo o celý jeden rok, čili nám přijdou, přátelé, už v roce 2030. No, není to báječné? a současně Fiala slíbil v uvozovkách miliardovou prémii jakýmsi hypotetickým firmám odhodlaným podílet se prý na obnově Ukrajiny, k té ovšem z naší strany nikdy nedojde, neboť při bruselském porcování medvěda běhajícího po ukrajinských stepích jsme dostali přiděleno území, které ovládá Moskva. Opravdu se nám až dokonce chtějí chechtat do obličeje? Kdy tyto zločince vyženeme ze Strakovky trumpovským krokem? Už včera bylo pozdě. No a když už jsme u těch našich představitelů nešťastných, nebo tedy my jsme z nich nešťastní, tak se pojďme podívat na to, jak se vyjádřili k vítězství Donalda Trumpa. Gratulace proběhly. Petr Pavel i Petr Fiala vyslali Donaldu Trumpovi signál anglicky, jak se píše v jednom z článků. V obou případech se omezili na obecná konstatování, že si váží partnerství a těší se na spolupráci. Prezident tentokrát nevyjádřil svůj názor na Trumpovy lidské kvality. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová pogratulovala Donaldu Trumpovi a republikánské straně v češtině i angličtině, přičemž konstatovala, že česko-americké vztahy jsou a budou vynikající, nicméně Evropa musí být připravena převzít větší díl odpovědnosti za vlastní budoucnost. Zajímavé je, že ještě předtím pravila v rozhovoru před volbami, v rozhovoru pro ČT, že jí není určitě blízký styl politiků, kteří ve své kampani používají lži, dezinformace a fake news. Nevyjádřila se sice konkrétně, ale velmi silně pochybuji, že měla na mysli Kamalu Harrisovou. Pogratuloval i Miloš Vystrčil. Podle předsedy Senátu bychom se místo dalekosáhlých debat, co by kdyby, měli soustředit na ochranu a prosperitu našich evropských demokracií a maximálně v tom z USA prosperovat. To je nějaké divné, asi spíš spolupracovat nebo něco takového. Dále Zdechovský je tady uveden. No, ale to, co nás nejvíc zajímá, je samozřejmě vyjádření Petra Koláře, který si vodil a vodí, a možná už asi tedy, ne možná, ale s největší pravděpodobností vodit nebude, Petra Pavla, který prohlásil na ČT24 následující. Tohle už není budíček, to je facka. Máme před sebou 4 roky, které buď přežijeme, nebo nás to zahubí. Obávám se pokušení Trumpa zkoušet něco udělat i s ústavou. Doufejme, že mu to Amerika nedovolí. Celou svou kariéru se snažím z nevýhody udělat výhodu. Je třeba teď najít spojence uvnitř Ameriky, identifikovat ty, kteří se touhle volbou cítí poníženi a uraženi, s nimi pracujme, dejme jim příležitost, ať ukáží, že Amerika není Donald Trump. Budou vděční, když jim tu příležitost dáme. Jenom je potřeba je najít, identifikovat a dát jim tu možnost. Globální západ se teď musí mnohem víc semknout a buď s Trumpem spolupracovat, anebo i bez něj dokázat, že náš liberálně demokratický svět je schopen se ubránit. A autor tady toho výtahu z jeho vystoupení píše, fakt, to jsou všechno jeho přesná slova, jen vybraná z půlhodinového rozhovoru, který byl takových vět plný. No a komentář jednoho z přispěvatelů na Zlomu, který to, myslím si, dost přesně vystihl. Tady pro změnu tajné služby pomlčka Kolář, neboli skutečný prezident České republiky, jako nejvýše postavený agent CIA u nás, přestal tajit, že jakákoliv stabilizace je nežádoucí, stejně jako záchrana projektu jménem Západ. Pro udržení své moci jsou ochotni přinést jakoukoliv oběť, kromě sebe samotných. Pokud to dobře čtu, tak přímo a veřejně vyzývá a podporuje protistátní činnost v samotných SSA. tedy ne Spojených států amerických, ale SSA. Oni už vážně úplně ztratili soudnost, snad i pod sebezáchovy. Nakonec ale proč je u toho vyrušovat, že? No, v tuto chvíli to vypadá, že někteří si myslí, a možná, že je to i dohodnuto, nevím, že v poklidu přejdou pod nového pánička a jiní jsou v panice, jako například pan Kolář, protože začínají chápat, že jdou z kola ven. Tady je ještě velmi zajímavá úvaha pana Erika Besta, který je americkým novinářem léta letoucí, působícím u nás v České republice, a ten včera 6. listopadu napsal, co bude následovat den poté, co Miloš Zeman 11. května 2022 jmenoval Aleše Michla nástupcem Jiřího Rusnoka ve funkci guvernéra České národní banky s účinností od 1. července téhož roku, ČNB intervenovala ve prospěch koruny. O 6 týdnů později, pouhý týden před Michlovým převzetím úřadu, Rusnokova většina v bankovní radě zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25% na 7%. Mezi těmito dvěma zásahy ČNB napsal Luděk Weinert z Hospodářských novin, že Rusnok chce zřejmě Michlovi v otázce sazeb svázat ruce. Češi by tuto taktiku měli mít na paměti pro případ, že Donald Trump bude potvrzen co by příští americký prezident. Pokud se prezident Joe Biden rozhodne svázat Trumpovi ruce v otázce Ukrajiny, jedním z jeho nejpravděpodobnějších spojenců v Evropě bude velmi loajální česká vláda. Připomeňme, že prezident Petr Pavel, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a další už dříve hovořili o vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Pro Pavla a premiéra Petra Fialu by mohlo být snadné prohlásit, že jim Trumpovo vítězství nedalo jinou možnost. A to je to, o čem jsem hovořila také před chvílí, že za Trumpa nedomnívám se, že je to pro nás nějak výrazně lepší. A to teď mám na mysli celou Evropu, ale my jsme bohužel v čele, jakožto ten štěkací pes, a zároveň i v čele nebo mezi těmi prvními, kteří by měli být obětováni v té válce, nejprve pobaltské státy, Polsko a hned v dalším sledu s největší pravděpodobností my, Polsko, Rumunsko, jsem ještě zapomněla také. Takže ta varianta vyslat na Ukrajinu vojáky z Evropy zřejmě na stole je a ještě nějakou dobu bude. Teď nevím, jestli se nemýlím, ale tuším, že v posledních dvou dnech jsem někde četla, že právě náš prezident Petr Pavel povolil možnost bojovat na Ukrajině asi 60 nadšencům, kteří se těší do masomlínku. No a jdeme dál. Podíváme se na záměry Donalda Trumpa ohledně Roberta F. Kennedyho juniora. Co chci prosadit v rámci Trumpovy administrativy? To je titulek článku, který vyšel 7. listopadu na cz24.news. Pokud dodrží Trump jeden ze svých slibů, které mu také mohly dopomoci ke zvolení, pak by měl Roberta F. Kennedyho juniora instalovat do své administrativy, kde by měl fungovat v oblasti zdravotnictví. Pokud tak skutečně učiní, pak je jisté, že Američanům nebude již nikdo vnucovat žádné experimentální genové injekce. Zatímco Trump je lidem doporučoval, tak RFK před nimi varoval a dokonce na toto téma napsal knihu. Takže, milí přátelé, jak je vidět, tak přestože Donald Trump nejprve byl jakoby proti některým těm covidovým opatřením a potom začal také tlačit na vakcinaci, ale jak je vidět, tak i na to lze zapomenout a to se dá obejít třeba tímto způsobem. Hovořím o tom, protože u nás, jak to tak vypadá, tak už je víceméně dohodnuto nebo nařízeno, že příštím premiérem bude Andrej Babiš a ten vlastně stál v čele toho covidového šílenství u nás. Čili je možné, zdá se, i když by v čele státu stál člověk, který prosazoval ta opatření, tak je přesto možné obrátit o 180 stupňů a jít proti mRNA vakcínám a tak dále. Jinak samozřejmě Andrej Babiš už se vyjádřil také pochvalně o Donaldu Trumpovi a ohřál si polívčičku, protože on tehdy v době svého premiérování navštívil Donalda Trumpa v oválné pracovně a také se zastavil při té příležitosti v Langley, že takže hurá, máme tady spasitele, podobně jako se domnívají nejen tedy Američané, ale i mnoho lidí u nás a v Evropské unii, že Donald Trump něco spasí. Mám takové tušení, podložené samozřejmě informacemi, o kterých hovoříme, že se tito lidé velice, ale velice mýlí. Ale dlužno podotknout, že to není chyba Donalda Trumpa tak úplně, ale situace prostě dospěla do stádia, kdy již žádné relativně rozumné a dobré řešení neexistuje, a to především pro USA a pro Evropu, pro ten takzvaný kolektivní západ, lidově zvaný koza. Pokračujeme v článku. Pokud dodrží Trump jeden ze svých slibů, které mu také mohly dopomoci ke zvolení, pak by měl Roberta F. Kennedyho juniora instalovat do své administrativy, kde by měl fungovat v oblasti zdravotnictví. Pokud tak skutečně učiní, pak je jisté, že Američanům nebude již nikdo vnucovat žádné experimentální genové injekce, zatímco Trump je lidem doporučoval, tak RFK před nimi varoval a dokonce na toto téma napsal knihu. Je pravda, že aplikace genových injekcí začala na přelomu let 2020-2021 a v lednu již nastoupil Biden, takže ono vnucování pak bylo zejména na Bidenově administrativě. Pokud bude nyní RFK součástí Trumpovy administrativy, dohlédne nejen na to, aby nikomu nebyly vnucovány jakékoliv experimentální přípravky, ale zřejmě také na samotnou Big Pharmu, které jde už dlouho po krku. Asi před týdnem na jednom z Trumpových mítinků promluvil také Robert F. Kennedy o tom, čemu se hodlá coby součást Trumpovy vlády věnovat. V naléhavém projevu ostře kritizuje zdravotnický systém a farmaceutický průmysl. Popisuje národ tlačený na pokraj odolnosti chronickými nemocemi a komercializací zdraví a nemoci vidí jako existenční hrozbu. Kennedy volá po komplexních reformách, které by zemi osvobodily od závislosti na velkých korporacích ve zdravotnictví a potravinářství a zasazuje se o to, aby byla Amerika opět zdravá a silná. I to byl jistě důvod, proč část lidí volila Trumpa. Někteří ve skutečnosti dávali hlas Kennedymu a na to mnozí propagandisté zapomínají. RFK junior a všechny tyto korporace a jim podřízené úřady jsme obohatili a nyní chtějí zkomercializovat vše, co je pro nás důležité. Oni zkomercializovali ústavu, udělali ze soudů služebníky autority místo služebníků lidu. To zní tak krásně, přátelé, kdyby potom všichni nesloužili stejně opět tomu samému ďáblu, že? Komodifikovali tisk a odvrátili se od prvního dodatku, aby z nich udělali propagandisty. Komercializují naši krajinu, naše zdraví a dokonce i naše děti. Největším příjemcem pandemie byl samozřejmě farmaceutický kartel. A pokud jste součástí Big Farmy, nejcennější komoditou v této zemi je dnes nemocné dítě. Nechtějí naše děti zabíjet, chtějí je jen nechat nemocné, závislé na lécích, na chronická onemocnění. Nad touto příkladnou demokracií korporace získaly tolik moci, že z nás dokázali udělat nejnemocnější zemi na světě. Máme ty nejnemocnější děti na světě. Když byl můj strýc prezidentem, 6% Američanů mělo chronické onemocnění. Dnes se tato hodnota pohybuje kolem 60%. Když byl můj strýc prezidentem a já byl desetiletý chlapec, 3,4% Američanů bylo obézních. Dnes má 74% Američanů nadváhu nebo obezitu. V Japonsku jsou obézní pouze 3% populace, stejně jako tomu bylo u nás v 60. letech. Zažíváme explozi ve výskytu nemocí. Autismus se u generace mých dětí zvýšil z jednoho případu z 10 tisíc na jeden ze 34. Ne tisíc, ale ze 34 případů. Z jednoho případu na 10 tisíc dětí, na jeden případ ze 34 dětí. Juvenilní cukrovka, u které dříve pediatr za 50 let odborné praxe viděl jediný případ, dnes je každé třetí dítě, které do jeho ordinace přichází, diabetik nebo prediabetik. Naše porodnost klesá. Dospívající mají dnes 50% hladiny testosteronu a polovinu počtu spermií ve srovnání se dvěma generacemi předtím. Americké dívky dosahují puberty již v 8 letech. V průměru je puberta mezi 10 a 13 lety, o 6 let dříve než před dvěma generacemi. No tak to je trochu přehnané, protože puberta začíná mezi 12 až 13 lety, takže kdo ví, jak to myslel. Od roku 1970, kdy jsme vedli svět v očekávané délce života, jsme ve srovnání s Evropou, Japonskem a Itálií ztratili 6 let. Utrácíme za zdravotní péči 4x více na hlavu než Italové a žijeme o 7,4 roku kratší dobu. Komercializujeme sami sebe a ničíme naši zemi, včetně naší národní bezpečnosti. 77% našich dětí již není způsobilých pro vojenskou službu. Ročně nás to stojí 4,3 bilionu dolarů. Je to existenční hrozba pro naši zemi. Naše země je silná a odolná. Neklesne, protože špatně navrhneme naši sociální záchranou síť nebo špatně spočítáme náš systém zdravotní péče. Stane se to, protože chronické nemoci nás zničí. A brzy. Pokud nevyhrajeme tyto volby a nezvolíme prezidenta, který chce Ameriku znovu udělat celistvou, který mě chce přivést do Washingtonu, abych převzal naši vládu od farmaceutických společností, velkých zemědělsko-potravinářských společností, které ji chtějí zničit, pak nás čeká jedna bezútěšná budoucnost. No a to, co se v této oblasti děje nebo bude dít v Americe, bude velkou podporou i procesů, které probíhají na Slovensku. Na Slovensku totiž byl schválen nový zákon. Fico splnil slib a výrazně si upevňuje pozici. Zároveň získává kontrolní mechanismus při odškodňování, který se bude využívat i v budoucnosti. Covid-amnestie byla schválena. Úřad vlády Slovenské republiky na svém 58. jednání schválil v bodě 16 návrh usnesení vlády Slovenské republiky o udělení amnestie ve věcech přestupků spáchaných v souvislosti s protipandemickými opatřeními. Vláda Slovenské republiky napočítala sumu zaplacených pokut ve výši 3,3 milionů eur. Člověk pokutovaný COVID-vládou se na základě žádosti obrátí na orgán, kde tu pokutu dostal, a ten mu pošle peníze zpátky. Redaktorka k otázce amnestie. Jak to mají tedy číst ti obyvatelé, kteří prostě ta opatření dodržovali po dobu celých let a teď se vlastně musí skládat na toto? Fico odpověděl, já s vámi nesouhlasím v tomto. Protože bylo prokázáno, že postup vlády byl protiústavní. Pokud je jednou něco protiústavní, pokud je někdo obětí protiústavnosti, tak má nárok na to, aby taková škoda mu byla vrácena. Jednoduše on zaplatil, tak se mu to vrátí zpátky. A lidé budou mít 6 měsíců na podání žádosti o vyplacení zpoplatněných, nebo tedy zaplacených, pokut. No a dále na Slovensku máme ten proces, který zahájil splnomocněnec vlády Slovenské republiky, pan doktor Kotlár, a ten trvá na pozastavení očkování smrtícími mRNA vakcínami a při jeho první prezentaci nebo při tom prvním vystoupení jej podpořil doktor Fleming ze Spojených států amerických. Poté jej podpořil samozřejmě pan premiér Fico. No a následně i, hádejte kdo, pokud jste to nevěděli nebo zapomněli, tak si můžete tipnout Robert F. Kennedy. Jako významný člen budoucí americké vlády prezidenta Trumpa, stejně jakož i budoucí ministr zdravotnictví USA, plně podporují doktora Petra Kotlára, premiéra Roberta Fica, jakož i odmítnutí podepsání smlouvy IHR Slovenskou republikou. Takže zdá se být celkem pravděpodobné, velmi pravděpodobné, ne-li jasné, že Slovensko se stalo určitým testovacím poligonem, pokud se týká postupu při využívání tady těch covid afér a covid šílenství při odstavování pohunků těch amerických státních elit od moci, což je určitě skvělá zpráva pro Slovensko, ale tím to ještě nekončí. Dokonce dnes na Infovojně vyšla zpráva o tom, že vyšetřování záhadné smrti policejního ex-prezidenta Lučanského ve vazbě po dobu Matovičova vládnutí se kvůli novým skutečnostem může obnovit. Splnomocněný zástupce rodiny zesnulého generála Radačovský dal podání na policejní inspekci. Tak uvidíme, jak to dopadne. Další skvělá zpráva. LGBTI organizace nedostaly od Ministerstva kultury ani cent. Ředitel festivalu Drama Queer hovoří o temných časech. Článek najdete na Infovojně. A skutečně na Slovensku, zdá se, se řada procesů začíná obracet ve správný směr, tak hlavně, aby to vydrželo. My uvidíme, budeme doufat, že se taktéž staneme součástí Trojmoří, dříve Mezimoří, nicméně to je projekt globálního prediktora, který je protiruský, čili to není žádná výhra pro žádný z národů, který do něj vstoupí, pouze likvidace těch národů, zejména slovanských, by byla trošku pomalejší. Já vidím to ohrožení našeho národa mimo jiné a možná dokonce zejména v tom, že mám pocit, že většině Čechů vůbec na tom, že jsou Češi, nezáleží. Už jsem o tom několikrát hovořila, takže snad budeme mít ještě šanci to nějak zvrátit, ale to bychom také v první řadě museli chtít a Slováci chtějí zůstat Slováky, to je evidentní, jsou hrdí i na svůj národ, i na svůj stát. Ale v rámci těchto procesů je mnoho proměnných, mnoho neznámých, takže se vůbec nemusí podařit náš národ zachránit nebo kterýkoliv z těch národů. Zkrátka dobře, může to všechno trvat příliš dlouho na to, aby ty národy byly schopny si zachovat svou identitu. O tom jsme hovořili mnohokrát. No a volby, americké prezidentské volby, zacvičili také s Německem. V Německu se po Trumpově vítězství v prezidentských volbách rozpadla vláda. Kancléř Scholz odvolal z funkce ministra financí a šéfa koaliční FDP Lindnera, který žádal nejprve zásadní změnu ekonomické politiky vládního kabinetu a později i uspořádání předčasných voleb. Německý kancléř Olaf Scholz odvolal z funkce ministra financí Christiana Lindnera, předsedu koaliční svobodné demokratické strany FDP. Koalice Scholzových sociálních demokratů, zelených a svobodných demokratů vládla Německu od prosince 2021. V Německu se ve středu 6. listopadu rozpadla vládní koalice. Kancléř Olaf Scholz oznámil, že požádal prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera o odvolání ministra financí Christiana Lindnera, který je předsedou nejmenší koaliční strany FDP. Oznámil to ve středu mluvčí německé vlády Steffen Heberstreit. Strana FDP potom uvedla, že z vlády stáhne všechny své ministry. Scholz uvedl, že Lindnera odvolal, aby zabránil poškození naší země. Potřebujeme efektivní vládu, která bude mít moc přijímat potřebná rozhodnutí pro naši zemi, zdůraznil. Lindnera obvinil z toho, že místo hledání kompromisů v zájmu občanů se zaměřuje na vlastní klientelu. Podle vlastních slov mu už nedůvěřuje, což znemožňuje další spolupráci. Spolkový kancléř též informoval, že na 15. ledna příštího roku svolá parlamentní hlasování o důvěře své vládě. Případné předčasné volby by se podle jeho slov mohly uskutečnit do konce března 2025. K odvolání ministra došlo v době neshod v trojkoalici složené ze Scholzových sociálních demokratů SPD, podnikatelsky orientovaných liberálů FDP a zelených, která je hluboce rozdělená v otázce ekonomického směřování země. Zástupci německé koalice se pokoušeli najít východisko z hluboké krize, do níž se vláda dostala především pro neshody s ohledem na finanční a hospodářskou politiku. Tak se necháme překvapit, co bude následovat v Německu. Rozvoj a rozkvět to asi nebude v dohledné době. No a ještě poslední dobře znějící titulek z CZ24. Trump slíbil pozavírat pedofilní elitu a fact-checkery, kteří falešně vyvrátili Pizzagate. Tak doufejme, že alespoň k tomuto dojde. Zase je to logické, protože toto jsou přesně ty správné zbraně, které mohou zničit ty satanistické, pedofilní, neuvěřitelně kruté takzvané elity nejen ve Spojených státech amerických. Tak doufejme, že už brzy na ně dojde a že budou všichni, nebo alespoň co nejvíce z nich, že bude potrestáno po zásluze a po právu. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a budu se s vámi těšit brzy opět naslyšenou.
před mými ústy svolává. Rád ponesu kříž, kříž, ten kříž zem štědře dětem rozdává. Znát lék na tuhle dobu plavou, naučit se žít, žít, jen žít a neusínat s obavou. Tím život já kašlu na slíbenou spásu a ráj andělů s mečem ohnivým. Tak poraďte mi prosím, jak žít s člověčím srdcem poctivým. Proč ve mne tluče, proč tluče, snad už se blíží soud, soud, soud těch, co se teprv narodí. Chtěl bych přitom být, žít, jen žít, až proroctví se zahodí. Však rozplynul se sen zbyl dým a moře rudých potoků. Naučit se žít, žít, žít a neusínat s obavou. Naučit se žít.